You are listening to Scalara Podcast. Yes, selamat datang di Scalara Podcast. Perkenalkan, nama saya Idris. Akhirnya episode 4 sudah rilis setelah sekian lama tidak mengupload podcast. Sebenarnya waktu minggu kemarin tuh sudah ada persiapan untuk episode podcast untuk spesial Valentine gitu kan, spesial hari kasih sayang. Cuman datanya kehapus, dan masih kesibukan dengan pekerjaan dan real life. Jadi nggak bisa diupload gitu. Jadi emang real life kehidupan kerjaan tuh emang lagi, kerjaanku lagi emang lagi agak sibuk sepertinya ya. Sepertinya lagi agak sibuk, dan untuk upload untuk upload untuk rutin kayaknya agak susah. Jadi biasanya tadinya aku pengennya uploadnya itu setiap hari Selasa. Cuman ya karena kesibukan dan sebagainya, aku uploadnya mungkin ya terserah aku aja deh. Semaunya aku, segabutnya aku, ya nggak apa-apalah, nggak ada duitan juga dari sini. Gimana kabarnya teman-teman pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, karena emang cuaca emang lagi tidak menentu nih, kadang hujan, kadang cerah, kadang berangin, kadang begitulah, kadang cuaca, ditambah lagi dengan pandemi yang belum kelar. Semoga kita bisa sehat selalu sampai seterusnya. Amin. Sebenarnya di tengah kesibukannya aku kerja dan sebagainya, emang diselingin oleh beberapa hiburan, bukan hiburan sih, selingan untuk mencegah kepenatan gitu, kayak buka-buka sosial media kayak Twitter, Instagram, sampai ke TikTok. Sebenarnya itu aku download TikTok tuh udah ada sebulan yang lalu sih, hampir sebulan yang lalu. Cuman lama kelamaan ketagihan juga gitu, jadi user TikTok gitu. Dulu emang awalnya aku kurang suka karena terdengar cringe ngelihat orang seperti ya joget-joget dan sebagainya. Tapi lama kelamaan aku ikut scroll, ikut nyemplung juga ke dalam. Bener apa kata itu tuh influencer TikTok yang itu, yang gue baru nyebur, lu baru nyebur, gue udah basah, lu baru nyebur. Orang-orang yang benci TikTok tuh sekarang, yang bisa ngelihat TikTok sekarang saat ini, udah banyak nelen ludah, termasuk saya. Karena emang lagu-lagu di TikTok itu cukup easy listening ya. Kan kebanyakan lagunya remix tuh. Emang sih easy listening pertama, di remix kayak gitu, dan diulang-ulang, kan banyak tuh user dengan menggunakan lagu itu sebagai backsoundnya. Diulang-ulang, jadinya aku kayak setiap kegiatan itu bersenandung lagu TikTok, kayak apa gitu kan. Lucu. Menarik dengan aplikasi itu. Dan dulunya, sekarang tuh aplikasi TikTok sekarang udah gak ada duitnya ya. Ada koin-koin gitu kan. Soalnya kan pertama kali aku download tuh kan hampir sebulan tuh, aku masih bisa narik duit, narik saldo dari TikTok. Narik saldo dari koinnya itu loh, dari yang apa namanya. Aku narik berapa waktu itu? Hampir dapat 10 ribu, aku dapat 10 ribu masuk ke apa namanya, ke digital dompet yang kerjasama sama TikTok. Cuman akhir-akhir ini udah gak ada, gak tahu kenapa. Anyway, apa aja sih yang terjadi selama beberapa hari ataupun beberapa minggu terakhir yang cukup ramai di jagat sosial media? Di App Store baru saja merilis sebuah aplikasi berbasis suara gitu, berbasis messaging gitu, yang bernama Clubhouse. Dia modelnya seperti ini sih, seperti kayak model Discord gitu, dan cukup ramai diperbincangkan karena bisa jadi tempat chat juga sih, chat, tapi dengan modelnya kayak Zoom, cuman modelnya kayak Zoom sama Discord, cuman lebih simple aja tampilannya. cukup ramai, cukup banyak yang gunain, tapi cukup membuat pengguna Android bingung sih. Apa ini? Aplikasi apa ini yang ramai? Kok aku nggak ada? Emang sementara masih ada di App Store doang, belum ada di Play Store. Aku juga sendiri seperti kayak pengguna Android kayak, wah pengen ya, wah kayaknya seru, tapi mau gimana lagi? Ya HP-ku Android kan gitu kan. Jadi emang ini digunakan sebagai influencer untuk membuat circle bersama influencer lainnya, ngobrol dengan tema-tema yang ada, ngomongin apa nih, gitu. Jadi saling bertukar pikiran, saling bercerita tentang pengalamannya. Cuman yang kasihan ya, kan suka ada tuh orang-orang yang silent listening gitu, yang diem cuman ngedengerin aja. Tapi pengen gitu ada di dalam itu. Misalnya tuh cuman mereka tuh yang kayak gitu tuh cuman silent ngedengerin, pengen ngomong tapi tidak punya pengalaman, tetap punya, tidak punya kapasitas yang ada. Jadinya hanya diam saja. Emang tujuannya ya pengen ada gitu, dimuncul gitu kayak gue ada loh di sini loh, gue ada bersama circle yang punya nama dan sebagainya. Tapi nyatanya emang jadi silent listening aja, cuman jadi pendengar aja. Emang tujuannya dia kan emang untuk pamer di sosial media kalau misalnya, yang maksudku ya, nggak semua sih, cuman dari pandangan aku emang seperti itu sih, hanya untuk pamer, gue di clubhouse bersama dengan orang-orang ini loh, yang punya nama ini. Tapi nyatanya pas lagi live atau lagi chit-chat bersama orang-orang di satu circle itu, dia nggak bisa nunjukin kapasitasnya bercerita ataupun gimana, dia mau cicing. Ya kalau gitu kan mendingan dengerin podcast ya. Ya semoga ya tidak ada yang ketrigger sih, soalnya juga aku juga punya pengalaman yang sama seperti itu. Ya aku juga menceritakan seperti itu emang karena emang ada orang-orang yang kayak gitu, dan aku juga pernah sebagai silent, jadi diem di silent di dalam sebuah obrolan chat atau gimana gitu. Kemarin Jakarta banjir ya, udah surut sih untuk di saat suara ini direkam, Jakarta baru saja surut sih, udah ada kemendingan. Cuman beberapa waktu yang lalu aku ke sana dan kebetulan emang lagi hujan-hujan derasnya, jadi aku ke sana tuh ada dalam sebuah urusan, dan aku datang ke sana tuh jam 1 apa jam 2 ya, jam 1 itu emang di jalan emang masih hujan, sampai Jakarta tuh sebelum subuh, dan itu emang sudah deras sekali kan. Aku lihat emang sungai berita-berita sudah mulai rame, sungai-sungai sudah pada meluap di berita yang kulihat di berita, dan aku ngelewatin jalan-jalan protokol di Jakarta, emang macetnya udah chaos sih, udah masuk ke jalan-jalan protokol. Beberapa daerah Jakarta seperti Kemang, Antasari, pokoknya beberapa daerah itu terendam semua dan membuat lalu lintas menjadi terbengkalai gitu. Tapi emang kebetulan tuh karena itu hari Sabtu kalau nggak salah, jadi tidak ngeganggu banget sih. Banyak sih yang lucu-lucu banget di selama banjir tersebut. Ada aja hal-hal yang lucu, hal-hal yang agak cringe, hal-hal yang mengenes. Kayak selalu deh, setiap banjir selalu ada hal-hal lucu, kayak reporter ketiban perahu karet, itu lucu banget sih sebenarnya, itu lucu, mau ketawa tapi kasihan dia ketiban perahu karet pas live report. Tapi ada juga yang ngenes tuh, kayak ada video, kembali lagi ketarik ke TikTok ya, kadang TikTok kita suka ada video-video yang unpredictable. TikTok dan Twitter tuh kadang suka ada konten-konten yang gak bisa diprediksi gitu. Jadi ada kayak tukang ojek online menerobos banjir demi orderan. Jadi si korban banjir ini mesen makanan atau apa gitu, ke driver ojek online ini di dalam posisi rumahnya yang kebanjiran. Jadi tukang ojek online itu nembus banjir jalan. Wow. Dan itu cukup memancing kemarahan netizen juga sih. Karena kan dari sepenglihatan aku ya, itu rumah orang kaya ya. Bisa dibilang orang yang, kalau kita lihat videonya itu emang rumah orang kaya, terlihat dari pagarnya doang tuh. Ya kali mereka nggak punya, apa sih namanya, persediaan minimal 3 hari deh. Harus banget gitu mesen ojek online. Kadang dikasih anugerah sama Tuhan untuk kaya, dikasih berkat sama Tuhan untuk kaya, tapi kadang nuraninya nggak dipakai sih. Ya semoga tukang ojek online itu diberi kelancaran dalam rezekinya, karena emang sebenarnya mereka berjasa banget sih, walaupun emang permintaan customer kadang aneh-aneh, tapi ya ngertiin juga tuh customer kalau misalnya yang nggak bisa memungkinkan, ya mau gimana lagi. Ya itu tadi, perencanaan itu selalu penting dalam bencana, kayak makanan ataupun obat-obatan atau dan sebagainya itu harus, sebenarnya harus mereka persiapkan, apalagi untuk mereka yang sudah berkecukupan gitu. Anyway, soal Jakarta, aku baru pergi lagi ke ibu kota itu setelah, dalam arti pergi ke ibu kota itu dalam arti menginap ya. Aku kemarin nginap tuh sehari kalau nggak salah. Biasanya aku kalau pergi ke sana, ke Jakarta, bolak-balik. Jadi pergi pulang aja biasanya karena ada urusan. Jadinya aku nginap di sana. Dan cukup ada perubahan sih setelah ini. Apa, perubahan setelah COVID sebenarnya perubahannya sudah signifikan. Yang signifikan paling di jam malamnya aja. Kayak aku ke mall kemarin, emang tutup jam 8, dan aku tuh ngerasain banget soalnya di apa namanya, soalnya aku juga jarang ke mall sama sekali selama COVID itu, jarang ke mall sama sekali, dan cukup kaget juga ngelihat apa namanya, asa tumben gitu kayak mall tutup jam 8 apa jam 9 kalau gak salah, jam 9 udah mulai dimatiin lampunya dan gimana-gimana. Dan cukup signifikan tuh di transportasi sih, transportasi yang ada di Jakarta. Jadi dibatesin sampai jam 10. Ada hal unik waktu aku ke sana dalam transportasi. Aku lupa kalau misalnya Transjakarta itu sampai jam 10. Jadi waktu kemarin itu aku ketinggalan bus terakhir. Jadi karena mungkin aku terlalu nyantai, aku masih mikir kayaknya Transjakarta masih bisa kali sampai jam 12 kan, apalagi hari Sabtu. Tapi saya lupa, pandemi masih ayak kene. Jadi ketinggalan lah aku. Jadinya dengan terpaksa aku naik ojek online dari apa namanya, dari selatan Jakarta ke Kota Tua. Karena aku hotel di sana kan, aku mesen hotel di sana. Dan cukup menelan biaya yang cukup gede sih. Tapi bagus sih untuk menekan angka COVID kayak gitu. Jadi emang di jalanan tuh emang sepi. Tidak terlalu itulah. Jadi emang pemerintah sana ya kalau aku lihat udah cukup lumayan. Ya walaupun tetap aja kita melihat, aku ngelihat kayak anak-anak hunting di JPO. Yang estetik di sana. Gak apa-apa lah. Mereka juga sedang menyalurkan hobi mereka untuk foto-foto, atau enggak menyalurkan hobi mereka untuk pamer di Instagram mungkin ya. Ya, walaupun sebenarnya overall masih ada yang kurang dari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ataupun apalah namanya itu. Tapi lama-kelamaan kita juga masih bisa, kita ngikutin juga alurnya pemerintah seperti ini. Ya, semoga dari kita sendiri bisa ditingkatin lah. Jadi cukup lumayan sih di kota-kota besar kayak kemarin di Jakarta, di daerah lain, daerah itu. Cukup lumayan sih. Jadi kayak bar-bar ditutup, tempat-tempat hiburan ditutup. Bukan ditutup sih, dibatasin waktunya. Ya walaupun sebenarnya nggak asik sih sebenarnya. Nggak asik ya kali kita ke tempat hiburan sampai jam 8 atau sampai jam 9. Ya kan kurang afdol gitu ya. Mau nggak mau ya kita ikutin aja lah. Karena demi kita sendiri. By the way, apalagi sih yang ramai di beberapa hari terakhir? Oh iya, ini pemerintah baru aja motongin apa sih jatah libur. Iya, jadi pemerintah tuh motongin jatah libur libur panjang tuh sekitar berapa hari gitu. Jadi beberapa hari tuh dipotong, jadi nggak ada yang seminggu gitu loh, nggak ada. Jadi Natal kena potong. Kalau nggak salah, kalau untuk Natal di tanggal 24 sama tanggal 25-nya deh. 26, 27 enggak disuruh masuk. Wow, itu cukup membuat orang-orang yang biasanya bisa dapat libur panjang jadinya ini jadinya apa namanya berkurang. Ya, sebenarnya kalau diambil sisi positifnya ya emang mengurangi kembali lagi ke pandemi ini. Jadi mengurangi orang-orang untuk berkerumun di saat liburan. Jadi ya samalah seperti slogannya pemerintah kita kan ya, kerja, kerja, kerja. Toto tipe saja. Bercanda, bercanda, bercanda. Tapi emang pemerintah kita ini lagi bagus nih. Karena Bapak Presiden kita, Joko Widodo, mengeluarkan statementnya katanya meminta masyarakat agar lebih aktif untuk kritik terhadap kinerja pemerintah. Jadi dalam kutipan di CNN ini yang ku baca, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah. Ia pun meminta pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terus Pak Jokowi ingin pelayanan publik semakin baik di masa mendatang. Dia berharap seluruh pihak ikut ambil bagian dalam mewujudkannya. Gitu. Tapi yang digarisbawahi sama Bapak Jokowi ini jangan asal bunyi. Jadi jangan asal, apa namanya, asal ceplos-ceplos. Itu yang digarisbawahi. Jadi biar masyarakat ya nggak takut lagi kan. Biasanya ketakutan kita kan kayak mengkritik pemerintah kan ya gitu deh. Yang seperti kalian yang sudah paham sendiri deh. Tidak perlu dijelasin. Apa, tidak perlu dijelasin lah secara detail. Kalian sudah hafal deh. Dan Bapak Jokowi juga mulai melirik ini loh, pasal-pasal karet yang berada di UU ITE loh. Bapak Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pasal karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang belakangan ini membuat masyarakat sering lapor. Ia pun membuka wacana untuk merevisi UU tersebut bersama DPR. Tuh, kondisi itu pun membuat Jokowi meminta Kapolri Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajarannya agar lebih selektif dalam menyikapi dan menerima laporan terkait pelanggaran Undang-Undang ITE. Dan Bapak Jokowi minta Polri itu hati-hati nafsirkan pasal UU ITE. Jadi bapak-bapak polisi agak milah-milih nih sekarang. Jadi udah ada perintah dari Bapak Presiden, jadi harus bisa milah-milih gitu. Jadi ada Bapak Jokowi bisa membuka peluang untuk merevisi pasal karet yang ada di UU ITE tersebut. Gitu. Karena menurut aku ada beberapa pasal karet yang kayaknya harus direvisi deh. Kayak sepengetahuan aku tuh ada pasal yang apa namanya? Kayak bunyinya itu kayak setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan diakses informasi elektronik dan ekonomi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Lalu ada beberapa pasal lagi yang aku himpun, yang aku baca dari kompas.com, itu ada pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi yang tidak relevan. Pasal ini agak bermasalah nih soal sensor informasi. Lalu ada pasal 27 ayat 1 tentang asusila. Nah, pasal ini bermasalah karena dapat digunakan untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender online. Lalu ada pasal 27 ayat 3 tentang defamasi. Itu kayaknya dianggap bisa digunakan untuk represi warga untuk mengkritik pemerintah, polisi, atau lembaga negara. Itu yang tadi. Lalu ada pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. Nah, ini yang sering terjadi di kehidupan bernegara ini. Pasal ini dapat merepresi agama, minoritas, serta represi kepada warga terkait kritik pada pihak polisi ataupun pemerintah. Lalu ada pasal 29 tentang ancaman kekerasan. Nah, pasal ini bermasalah lantaran dapat dipakai untuk mempidana orang yang akan ingin lapor polisi. Wow. Lalu pasal 36 tentang kerugian. Pasal ini dapat digunakan untuk memperberat hukuman pidana defamasi. Lalu ada pasal 40 ayat 2A tentang muatan yang dilarang. Kayaknya ini pasal ini bermasalah karena dapat digunakan untuk sebagai alasan internet shutdown untuk mencegah penyebar luasan dan penggunaan hoax. Lalu ada pasal 40 ayat 2B tentang pemutusan akses. Pasal ini bermasalah karena dapat terjadi penegasan peran pemerintah dan lebih diutamakan dari putusan pengadilan. Pasal 45 ayat 3 tuh tentang ancaman penjara dan tindakan defamasi. Pasal ini bermasalah karena dapat menahan tertuduh saat proses penyidikan. Begitu, kayak untuk diketahui kan sejak diresmikannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, khususnya Pasal 27 Ayat 3 sudah menjerat puluhan orang karena pasal ini. Sepanjang tahun 2020 kemarin, Lembaga Pemerhati Keamanan Internet SafeNet itu mencatat sudah ada 34 kasus yang terjadi. Jadi kita intermezzo sedikit sih awal-awalnya UU ITE ini dibuat, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Ini disahkan oleh Bapak mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR RI di tanggal 21 April 2008. Asas dan tujuannya itu pemanfaatan teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Tujuannya pemanfaatan teknologi ini, maksudnya pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, dan memberikan resaman dan keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Gitu. Jadi ini sudah cukup lama sih, sudah apa namanya? Dari tahun 2008 berjalan. Gitu. Dan untuk UU ITE ini sebenarnya juga ada kontroversi yang terjadi dalam setiap pembuatan UU ITE ini. Ada beberapa kasus kontroversi yang disebabkan oleh UU ITE ini. Mungkin yang masih terdengar cukup jelas itu mungkin kasusnya Ibu Prita Mulyasari. Itu kasus pertama kalinya UU ITE menelan korban. Menelan kontroversi ya. Seorang ibu rumah tangga di Tangerang pertama bernama Ibu Prita Mulyasari dituduh mencemarkan nama baik sebuah rumah sakit swasta di tahun 2009. Hal itu disebabkan ibu tersebut menuliskan keluhannya terhadap pelayanan rumah sakit tersebut di dalam mailing list di internet. Tuntutan yang dirasa berlebihan membuat masyarakat beramai-ramai membuat gerakan sosial koin untuk Prita. Emang dulu tuh rame orang-orang membuat kampanye koin untuk Ibu Prita. Itu. Lalu ada beberapa kontroversi lagi dalam pembuatan UU ITE ini. Kalau nggak salah, apa ya, pernah setahuku, oh ini pemblokiran situs-situs internet. Sebenarnya itu juga salah satu kontroversi yang terjadi di tahun awal tahun pertengahan tahun ya, pokoknya tahun 2015 deh. Itu Kominfo melakukan pemblokiran terhadap 22 situs media Islam yang dianggap mengajarkan paham radikal atas permintaan BNPT. Namun tindakan ini menimbulkan sikap pro dan kontra di tengah masyarakat. BNPT merekomendasikan pemblokiran situs Islam berdasarkan nomor surat nomor 149 garis miring K BNPT garis miring 3 garis miring 2015 tentang situs atau website radikal ke dalam sistem filtering Kemenkominfo. Itu juga cukup apa namanya? Cukup membuat kontroversi sih. Gitu, teman-teman. Kalau nggak salah, Ferdian Paleka, mungkin kalian masih hafal, masih terdengar juga. Ferdian Paleka juga itu masuknya ke UU ITE loh. Itu apa namanya, diancam dengan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE dengan hukuman 4-12 tahun. Wow, jadi agak berhati-hati dalam bersosial media sih kalau menurut aku. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai, apalagi dengan adanya undang-undang ini. Sebenarnya menurut aku menjadi sebuah tameng untuk para korban. Korban-korban yang mungkin dapat komentar kasar, cibiran kasar, yang secara verbal melalui ketikan di internet, itu membuat orang-orang kadang ada mungkin yang biasa aja, ada mungkin yang gampang down. Jadi korban-korban ini bisa menyuarakan apa keluhannya ini dan bisa memperkarakan ya orang-orang yang menghina dia. Jadi tunggannya bisa UU ITE, bisa juga untuk pencemaran nama baik. Itu juga hampir-hampir beda tipis, makanya aku bilang kayaknya ini pasal agak perlu direvisi soalnya agak beda-beda tipis. Ya untungnya Bapak Jokowi meminta pihak yang berwajib agar memilah-milah nih mana yang benar, mana yang harus diselidikin lagi, mana juga yang hanya asal bunyi aja, asal ceplos-ceplos, tidak ada buktinya. Lalu siapa lagi yang menjadi korban? Apa? Aku nggak bisa bilang itu korban sih. Bagian dari ini aja deh, kontroversi dari undang-undang UU ITE ini. Selain mereka-mereka tadi tuh ada beberapa yang cukup menyita perhatian kita, kayak Ahmad Dhani misalnya tuh, musisi pentolan band Dewa 19 dan The Rock Indonesia, itu dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan karena cuitannya di Twitter yang didakwa menebar kebencian. Lalu ada komika Aco, Muhadliki Aco, seorang komika di Jakarta. Itu tahun 2015 pernah dilaporkan karena curhat soal fasilitas apartemennya. Unggahan tersebut lantas dianggap mencemarkan nama baik. Nah itu tadi, dianggap mencemarkan nama baik pengembang apartemen. Ya, jadi Aco itu dijerat UU ITE karena nyebarin apa namanya, sebenarnya keluhannya dia sih, keluhan dia yang dia lihat sendiri, lalu dia unggah curhatannya tersebut di dalam blog pribadinya dia, dan dilaporkan oleh pihak apartemen tersebut, pihak manajemen apartemen tersebut, karena mencemarkan nama baik. Nah, ini yang harus di, ini yang kontroversinya. Siapa? Aku juga belum tahu sih, nggak terlalu hafal secara hukum seperti itu dong. Ya harusnya ya, kalau misalnya benar adanya fasilitas apartemen yang diceritakan ataupun dicurhatkan oleh Aco itu benar, harusnya ya harusnya kalau dengan bijak si manajemen apartemen itu harus apa namanya, ya muasabah diri lah, tenggang rasa, legowo gitu, emang ngaku gue salah lah, oke kami akan memperbaiki fasilitas dan sebagainya. tapi nyatanya malah dilaporin balik karena pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Jadi pengennya ya nama apartemen tersebut harus baik-baik aja gitu kan. Jadi cukup banyaklah kontroversi-kontroversi yang ada. Mungkin kamu bisa googling sendiri atau bisa cari tahu sendiri ada soal UU ITE ini. Jadi ada secerca harapan, secerca harapan dari Bapak Presiden akan merevisi ini, merevisi UU ITE ini. Karena emang sejak lahirnya UU ITE ini telah menjadi jerat setan bagi banyak pihak loh. Tidak pandang bulu, mau tenar, mau kagak, semua orang bisa digelandang ke kantor polisi gara-gara UU ITE. Mau rakyat jelata, ataupun orang-orang yang kaya sekalipun bisa dipolisikan gara-gara tafsir melar terhadap pasal UU ITE. Ya, ya angin segar itu ya hendaknya tidak hanya sebatas menyentuh ranah revisi ya. Turunan undang-undang ITE juga mesti diperbaiki. Harus ada batasan tuh yang jelas tentang pencemaran nama baik. Batas jelas itulah yang dapat menjamin tumbuh kembang demokrasi, terutama kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dengan gitu, rakyat gak perlu cemas memenuhi permintaan presidennya. Ya, selama gak ada batasan sih yang jelas atas definisi dan kategori pencemaran nama baik, ya selama itu pula orang-orang gak akan bisa membedakan antara kritik sama pencemaran. Ya, makanya hal paling mendesak itu justru mengembalikan UU ITE pada fitrahnya. Bersamaan dengan itu, ajukan revisi. Bagaimanapun, ajuan revisi UU ITE pasti makan waktu lah. Ya, salah-salah keburu ayah ada di kantor polisi, ataupun mama minta pulsa. Ya, semoga inilah bisa cepat-cepatlah terrealisasikan, dan untuk Bapak Presiden dan Bapak Mahfud ya selamat bekerja, selamat. Ini tugas cukup, ini masih banyak kajian-kajian yang perlu kalian pertimbangkan. Ya pokoknya selamat bekerja, semangatlah untuk merevisi ini jikalau jadi. Oke deh, itu aja episode 4. Astaga, jadi mikir apa, jadi bahasannya berat gini sih. Padahal tujuan aku tadi hanya gabut aja, cuman mengeluarkan pikiran random aja yang ada sama selama ini gitu. Udah 2 minggu nggak upload, tadinya pengen ngomong-ngomong yang ringan-ringan aja, tapi endingnya juga ngomongnya yang berat-berat. Ah, semoga ya bisa bisa mengedukasi lah. Sebenarnya yang nggak ngedukasi banget sih, kalau misalnya lebih mengedukasi ya mending Google weh ya. Googling, banyak belajar, banyak literasi. Ya itu aja. Terima kasih udah menyaksikan. Terima kasih udah mendengarkan episode 4. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama, penyebutan latar tempat ataupun undang-undang yang aku sebutin ini. Ya kita sama-sama belajar. Jadi aku cuma ngeluarin opini, mohon maaf jika opini aku salah, opini aku tidak direstui oleh kalian-kalian yang punya opini yang berbeda. Oke, saya Chandra Idris. Bye.